ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም። እዚ ምስ ዓለም ዘዋስእ ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቤተ ክርስቲያንን እዩ። ናይ ሎሚ ዕለት 7 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ዜና ፈነወና ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን። ከምቲ ልሙድ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ንጎሆ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ብላቲን ስርዓት ግጹዊ ካብ መጽሓፍ ባሮክ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 22 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 16 ተወስዱ ምንባባት ኣሞርኪዞም ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ጻድቅ ኢኻ ንሕና ግና ገና ብሕፍረት ተሸፊና ኣሎና ዝብል ኣብ ቀዳማይ መንባብ ነቢይ ባሮክ ዝተነብረ ቃል ሎሚ ብዛዕባ ምትሕልላፍ ሕጊ እግዚአብሔር ይዛረበና። ንሕጊ እግዚአብሔር ዘይምእዛዝ እዚ ከዓ ሓጢአት ምፍጻም ማለት ዘስምዕ ክኸውን እንከሎ፣ ብኻልእ መዳይ ድማ ናይ ምሕረትን ጣዕሳን መገዲ ዝሕብር እዩ ዝብል ሓሳብ ከም መእተዊ ገይሮም ከምቲ ነቢይ ባሮክ ዝብሎ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ሓጥዓን እዩ። ካህናት፣ ነጋውስ፣ መራሕቲ፣ ወለዲ ኩሉ ሓጢአተይና እዩ። ሓደ እኳ ኣነ ጻድቅ እየ ወይ ከዓ ኣነ ከምቲ ወይ ከዓ ከምቲ ኣይኮንኩን እናበለ ኢሓጥዓነ ኮይኑ ክቕርብ ዝኽእል የልቦን። ሓጢአተይና እየ። ኩላትና ዘሎና ቀዳማይ መፀውዕ ስምና ሓጥ ኣነ ዝብል እዩ። ስለምንታይ ከ ኢና ሓጢአቴናታት ዝኾንና ምስ ጐይታ ኣብ ዘሎና ርክብ ዘይተኣዛዝነት ብምንባርና እዩ። ንሱ ዘይበለና ስለ እንገብር፣ ድምፁ ዘይምስማዕናን ዘይምእዛዝናን ኣብ ታሪክ ህይወትና ዝዛረበና እዩ። ክንደይ ግዜ እግዚኣብሔር ተዛረበኒ፣ ክንደይ ግዜ ኣነኸ ኣብ ምስማዓዊ ብኹር ኮይነ ተረኸብኩ ምስ ወለዲ፣ ምስ ስድራ ቤት፣ ምስ መምህር ትምህርተ ክርስቶስ፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣብ ስብከት፣ ኣብ ልባትናን ተዛረበ። ኣንሕና ግና እምቢ ብምባል ሓጢኣት ፈጸምና። ናይ ዝንባለ ልባትና ብምስዓብ ንቕፅና ብምርኣይ ኣብ ንኣሽቱ ዕለታውያን ጣዖታት ስስዐን ቅርሕንትን ጽልእን ብፍላይ ምርጋምን ንኻልእ ክፉእ ብምትምናይ ነቲ ከማይ ዝኣመሰለ ሰብ ዝዕንው ኩናት ናብ ዘበግሱ ምርጫታት ኣዘንበልና። እዚ ኩሉ ምንጪ ሓጢኣት እዩ። ባሮክ ከም ዝብሎ ብሓጢኣትና ብሕፍረት ተሸፈና። ስለምንታይ ሓጢኣት ልቢ ዘባድም ህይወትን መንፈስን ዝዕንውን ዘድክምን እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ዘሎና ርክብ እነርእዮ ናይ ዘይምእዛዝ ተግባር ዝገልጽ እዩ። ሓጢኣት ልክዕ ከም ሓደ ምልክት ታርስሓት ኣብ ኣልባሳትና ዝወድቕ ንጣበ ኣይኮነን። ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ቤት ሕጽቦ ክዳውንቲ ምኻድ እኹል ነይሩ። ሓጢኣት ኣንጻር ጐይታ ምቓም ማለት እዩ። ኣንጻር እቲ ሰናይ ዝኾነ ጐይታ እዚ ዅሉ ብምስትውዓል ኣብ ናይ ኣእምሮ ጸቕጢካ ብምውዳቕ ሓፍረት ክስምዓና እዩ ዝበለጸ። ከምቲ ባሮክ ዝብሎ ሓፍረት ክስምዓካ ብሓቂ ጸጋ እዩ። ዝስምዓካ ሓፍረት ናይ ድሕነትን ፈውስን መገዲ የርህው ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ብሕፍረት ተሸፊና ከድሕነና ንለምኖ ቢሎም ስለ ዝኣበስናን ስለ እቲ ኩሉ ዝገበርናዮም ምኽንያት ኣብ ጣዕሳ ወዲቕና ጐይታና ምስ ዝርእየና ብትሕትና ምሕረቱ ምስ እናሓተት ንሱ ካሃለይ ኩሉ ሓጢኣትና ኩሉ ይድምስስ ኣብ ሕቕፎኡ የንብረናን ንዓልዮቱ ቀሪቡ ይምሕረና። ከምቲ ባሮክ ዝብሎ ናብ ምሕረት ዘብፅሕ መገዲ ከዓ ንሱ እዩ ምጥዓስ እግዚኣብሔር ካሃለ ኩላውነቱ ብምሕረትን ይቕረባ ሃልነትን ይገልጾ እንክብሉ ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግረይና ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብስነ ኣሓዝ ኣብ ዝተራቀ እደ ጥበባዊ ዓለም ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ኣብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ካብ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ምሁራትን ሰብ ሙያ ዛዕባ ጉዳይ ህፃናትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ላዕለዎት ኣካላት ጉዳይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝከታተል ሓይሊ ፀጥታን ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መራሕትን ከምኡ እውን ካብ ናይ ኢኮኖምን በርገሳውን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ 140 ተጋባእያን ዘሳተፈ ቀዳማይ ዓለም ለኻዊ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 6 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ቅዱስ ኣቦና ተራኺቦም ብዝተቐበሎ ቃለ ምዕዳን ከም እተዛዘመ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስነቶም ስሉጥ ናይ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት መሰልን ክብርን ሓለዋ ብሓቂ ህፁፅ ጉዳይ ከም ዝኾነን ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ናይ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ዓብዪ መዳርግቲ ዘይብሉ ፀረ ሰብኣዊ ተግባርን ክፋእን እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ገበነ ንምውጋድ ዝምልከቶም ኣካላት ብብሄራውን ዓለምለኻውን ውዳቤ ቆይሞም ክዓዩ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት መሰለን ክብርን ዕቃበ ብቆራፅ ውሳኔን ብውዕውዕ ሓልዮትን ስምዒትን ኣብ ዓለም ዝውለዱ ህፃናት ብለውሃትን ርህራሄን ብምጥማት ስለኦም ደው ምባልን ነቲ ዘለዎም ዘደንቕ ዕቑር ሓይሊ ኩሉ ዓብዪ ግምት ብዝህብ ዓይነት ፍቕርን ሓልዮትን ብዘጣመረ መንፈስ ክከናኸን እንከሎ ሓሴት ይሰፍሕ ከምቲ ኣብ ወንጌላውያን ዝፀሓፈ ኢየሱስ ንህፃናት ብፍቕሩ ኣእንጊዱ ኣብ ሕቕፎኡ ኣንቢሩ ይዛረቦምን ይባርኾምን ነበረ ከም ዝብሎ ኣብ ምሉእ ወንጌል ኢየሱስ ኣዝዩ ብትረት ዝተዛረበሉ ጉዳይ እንተሎ እቲ ንኣሽቱ ዘስሕት ኣመልኪቱ ዝበሎ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ንሓደ ካብዞም በኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ዘስሕት ድማ ኣድጊ ዝጥሕነሉ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ኣሲሮም ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ከጥሕልዎ ይሕሾ ዝበሎ እዩ መዳርግቲ ዘይብሉ ኣዝዩ ተሪድ ቃል እዩ ምእንቲዚ ነቲ ሰብ ከም ውዳቕ ዝርእይን ዝድርብይን ብፍላይ ንናእሽቱን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓት ንዘይብሎም ዘሳቀይ ባህሊ ብቆራፅነት ኣብ ክንክንን ሓልዮትን ህፃናት ተፀሚድና ንቃወሞ ንኣሽቱ ምብዳል ኣዝዩ ከቢድ ሓጢአት ምዃኑ ሳዕበኑ ድማ እንታይ ምዃኑ ባዕሉ ኢየሱስ ገሊፅዎ እዩ ብስነ ኣሃዝ ኣብ ዝተራቀደ ጥበባዊ ዓለም ይብሉ ቅዱስነቶም ምድናቕ ዘነቓቕሐ ዝማርኽን ከምኡ እውን ዘፍርሕን እዩ ኣብ ውሕዳት 10 ዓመታት ውሽጢ ጥራሕ እንነብረሉ ናይ ህወታዊ ከባቢናን ኣካያይዳናን ኣነባብራናን ዝለወጠ እዩ ልዕሊ 800 ሚልዮን ህፃናት መረብቲ ተጠቀምቲ ምዃኖም ይሕብር ኣብ መረብቲ እንታይ እዮም ዝረኽቡ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ክንሪዮን ክንሰምዖን ዘይንደሊ ሓቂ ከይንርእን ከይንሰምዕን ካብ ምፍታን ክፉታት የዕንቲ ክህልወና ዝሓሸ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዘስካሕክሕ ኣዝዩ ከቢድን ናይ ብዙሕ ዓይነት መንፈስ ክፍኣት ምንጪ ዝኾነ ዓመፅ ከም ዝፍፀም እናፈለጥና ከምዘይፈለጥና ከምዘይተረዳእና ተመሲልና ዝተረፍና ደኣ ከይንኸውን ኣብ መረብት ወይ ድማ ኢንተርነት ብዙሕ ዓይነት ሓደገይና ክስተታት በትናይ ጸልማት ምኽንያት ይሰፍሑን ይረአዩን ኣለው። እቲ ሓደ ድማ ጽዩፍ ኣሳእልን ጽሑፋትን ፍልምታትን ዝምልከት እዩ። ኣብ ተጠቃሚ መረብቲ ክብታ ጾታዊ ስምዒት ዘስፍሕ ኣብ መንጎ መንእሰያት እዚ ክብታ ጾታዊ ስምዒት ድላይ ዘተኣታቱ ጽዩፍ ኣሳእል ብመረብቲ ምፍናው ከምናይ እቶት ምንጭ እናኾነ ነዚ ኸዓ ኣብ ናይ ገበን ሙያተናታት ቁፅፅር ውሽጢ እናኣተወ ካብዚ ሓሊፉ ህፃናት እውን ኣብዚ መፃወድያ ብምእታው ብመረብት እናሃደኑ ንናይ ወሲብ ንግድ የቕርቡን ከምኡ እውን መረብት መጋበርያ ዓለቀይናነት እውን ይኸውን ኣሎ። መረብት ንናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ንግድን ንሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንዘሕስሩ ዝተፈላለዩ ፀረ ሰብኣውያን ተግባራት ንመንዝራነት ህወትን ንናይ ኣካል ውሽጢ ንግድን ብቐጥታ ዝፍፀሙ ዘስካሕክሑ ኣብ ሰብኣዊ ፍጥረትን ህፃናትን ዜጋታት ዝፍፀሙ ዓመፃት ከም ትርኢት ዝቐርበሉ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እዚ ኩሉ ዓይነት ተግባር ርዕድናን ድንብርፅ ኢሉናን ኣንፈትና ኣጥፊእና ንርከብ። ስለምንታይ እቲ ብስነኣሃ ዝተራቀአ ኢደ ጥበባዊ ዓለም ነቲ ብዕድመ ዝለፍአ ወለዶ ዝንፅል ብምዃኑ ድማ ኣብ መንጎ ወለዶታት ርክብን ዘተን ከይህሉ ይገብር። ሰብኣዊ ርክብን ዘተን የቕህም ሓደ ብሄራዊ መንግስተ ስልጣን ንበይኑ ነዚ ኩሉ ክቆፃፀሮ ዘይከኣል እዩ። ናይ ፍርሒ ጉዙኣት ኣይንኹን። ኣብ ቅድሚ እዚ ኩሉ መንፈስ ክፍኣት ንገብሮ ነገር የለን ቢልና ሓይሊ የብልናን ብዝብል ምኽንያት ስቑታ ኣይንምረፅ ኣእዳውና ኣጣሚርና ሮማዕ ኣይንበል። በንጻሩ ብሓባር ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ንምቁፅፃርን ንምብዳህን ብቑዕን ግቡእን ስሉጥ መልሲ ንምቕራብ ክንዕጠቕ እዩ ዝግባኣና። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ይሴባህ ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቶም ጠቒሶም ዘሎና ራእይ ምስፋሕ ዝከኣል ምዃኑ ኣሚንና ነፃነት ሰብኣዊ ፍጥረት ነቲ ብስነ ኣሓዝ ኣብ ዝተራቀአ ኢደ ጥበባዊ ዓለም ስርዓት ዘለዎ ክኸውንን ውሱን ክንገብሮን ከነመስርቆን ኣገልግሎት ምሉእ ምዕባለ ሰብኣውን ማሕበራውን ክውዕል ናይ ምግባር ብቕዓት ከም ዘለና ክንኣምን ኣሎና ቢሎም ስሉጥን ብቑዕን ፃዕሪ የድሊ። ጉጉይ ዝኾነ ትፅቢታት ክንእርም ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ከስዕቦ ዝኽእል ኩለ መድያዊ መጉዳእቲ ትሑት ግምት ኣይንሃበሉ። መፍትሒኡ ኢደ ጥበባዊ እዩ ቢልና ትም ኣይንበል። ነቲ ብስነ ኣሃዝ ኣብ ዝተራቀ ኢደ ጥበባዊ ዓለም ርእዮተ ዓለማዊ ኣተኩሮ ኣይንሃበሉ። ሓደራ ከይምላኽ ምጥንቃቐ ነፃነት ሰብኣዊ ፍጥረት ምድራት ማለት ኣይኮነን። ናይ ህፃናት መሰልን ክብርን ንምሕላው ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ከም ዘይተገብረ በዕላ ቤተ ክርስትያን ከተስተውዕሎ በቂዓ እያ። ከምዚ ምዃኑ ድማ ከቢድ ገበናት ከም እተፈፀሙ ርኡይ ኮይኑ ኣሎ። ናይቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዝተፈፀመ ገበን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን እቶም ናይ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ርእይቶ ህዝቢ ሓላፍነታ ተኣሚና ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ተመክሮ ናይ ምልዋጥን ምንፃሕን ኣገዳስነት ከም ዘድሊ ተኣሚና ንናይ ህፃናት መሰልን ክብርን ሓለዋ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብቐዳምነት ተሰሪዓ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ መሃብ ትርከብ። ምስ ኩሎም ኣብ ናይ ህፃናት መሰልን ክብርን ሓልዮ ዝዓዩ ዘይመንግስታውያንን መንግስታውያንን ማሕበራት ምስ መንግስታት ምሉእ ምትሕብባር ትገብር ኣላ። ብዓይነ ህፃናት ምጥማት ናይ ኩላትና ተመክሮ እዩ። ልብን ሕልናን ዝትንክፍ ምጥማት እውን እዩ። እዞም ህፃናት ብፍሽኽታ ክጥምቱና መታን እንታይ ክንገብር ኣሎና? እቲ ምጥማቶም ከይሰናበድን ምስ ምግባር ብልሽውና ከይራኸብን ስለኦም እንታይ ንገብር ኣሎና? ኣብቲ ብስነ ኣሃዝ ኣብ ዝተራቀ ኢደ ጥበባዊ ዓለም ዝተወልዱ እያቶም ነዚ ዓለም እዚ ብኸመይ ክቐርብዎ ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ናይ ኩላትና እዩ። ንህፃናት ዝበቅዕ ዓለም ኣብ ምትኽኻል ምዕያይን ህፃናት ብተሓጓስ ዝርዩና ክኾኑ ንምጥማቶም ብቑዓት ኮይና ንክንርከብ ስለኦም ክንዓይ ይግባኣና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብስነ ኣሃዝ ኣብ ዝተራቀደ ጥበባዊ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ዘውፅኦ ናይ ውሳነ ሰነድ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ተወላዲት ኣየርላንድ ብስም ኩሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዓለም ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረበት ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ህፃናት ካብ ዝተፈላለየ ዓመፅ ክናገፉን ኩሎም ከከም ሓላፍነቱ ኣብ ምክልኻል ናይ ህፃናት መሰልን ክብርን ክቐውሙ ቅዱስ ኣቦና ኣተሓሳሲቦም ዘስምዖ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ከም ኣርመናዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኣመሰላ ብሓፈሻኡ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝነብርኦ ዘለዋ ፅንኩር ኩነታት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ምስራቃውያን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ውግእን ስግኣት ግብረ ሽበራን ኣብ ልዕሊአን ዘዘንብይ ኮይኑን ምእመናንን ንስደትን ምዝብልናን ዝዳርግ ዝነብርኦ ዘለዋ ፅንኩር ኩነት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብሱታፌ እትነብሮ ኣሳሉን መከራን ከም ዝኾነ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለታዊ ተመክሮአን ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተመክሮ ክኸውን ካብ ዝድግፉ መጋበርያታት ውሽጢ መራኸቢ ብዙሓን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ብሰፊሕ ዝትንትን ብመንእሰይ ኣድሬነ ሱባላ ርክብን ውዳቤን ኣርመናዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝደረሶኦ መፅሓፍ ቁም ሓሳብ ብምዃኑ እቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተኸታተላ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን መሰረትን መንነትን ልክዕ ከምቲ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ናይቲ መፅሓፍ መሰረታዊ ዓንዲ እዩ። እቲ መፅሓፍ መሰረትን መንነትን ህያው ክኸውንን ክዕቀብን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ግሊ መራኸቢ ብዙሓን ዘለዎ ግደ ኣብ መንጎ ዜጋታትን ምእመናንን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ተሰዲዶም ዝነብሩ ምእመናን እውን መሰረቶምን መንነቶምን ህያውነቱ ክዕቅቡ ዝድግፍ ምዃኑ ዝትንትን መፅሓፍ እዩ እንክብላ ደራሲት ሱባላ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ከም ዝገለጻ ቸራዞ ኣፍሊጠን ሎሚ ምርኻብ ወይ ድማ ተራኽቦነት ንቤተ ክርስቲያን ናይ ህልወት መሰረት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንሓደስቲ መራኸቢ ብዙሓን ሜላታት ክፍትን ተጠቃሚትን ኮይና ክትርከብ መሰረታን መንነታን ዕቃቢ መሰረት እዩ። ንኣብነት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ካቶሊካዊት ኣብያተ ክርስቲያን ዕለታዊ ተመክሮኣን ኣብ ዓለም ኩሉ ፍሉጥ ክኸውንን ዘሕልፎኦ ዘለዋ ፈተናን ብይበሃል ዘይኮነ ብቐጥታ ብድምፂ እተን ምስራቃውያን ካቶሊካዊት ኣብያተ ክርስቲያን ኣቢሉ ዘራኽብ እዩ። እቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ፍጻሜ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ምስራቃውያን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ወንጌል ህያዋን እብን ደኣምበር ኣብያተ መዘክር ኣይኮናን ቢሎም በቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዘለኹሉ ኩነት ተገዲዶም ብዙሓት ናይተን ምስራቃውያን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ምእመናን ንስደት ዝተቃልዑ ብምዃኖም መብዛሕትአን ዘይነበረ ዋሕዲ ምእመናን የጋጥመነ ኣሎ። ብሓቂ እተን ኣብያተ ክርስቲያን ብዘይ ምእመናን ከይተርፋ እውን የስግእ። በንጻሩ እቶም ምእመናን ኣብ ዝስደዱለን ሃገራት ቅኑዑን ንጹሁን እምነት ዘበራብር ምስክርነት ብምቕራብ ነቲ ዝደኸመ ዝመስል ብባህሊ ግርደተ እግዚኣብሔር ኣብ ዝጥቃዕ ዘሎ ከባቢ ክርስትና ዘበራብሩ ልኡካነ ወንጌል ኮይኖም ኣለዉ ከም ዝበሉ ቸራዞ ገሊጸን።
Allah'ım
ካብ ካቶሊካዊ መንበሪ ፓርክ እናኸርን ዝተላእከልና ዜና ዓመታዊ ክብረ በዓል ማሕበር ካህናት ብፁእ ገብረ ሚካኤል ሰማእት ኤፓርክ እናኸርን ዓመታዊ ክብረ በዓል ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤል ሰማእት ለው ዘበን ሰሉስ ዕለት 23 መስከረም 2010 ዓ ም ግእዝ ለ3 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ብኽብ ዝበለ ክብሪ ተኸቢሩ እቲ ክብረ በዓል ብድሮ ሰኑይ 22 መስከረም 2010 ዓ ም ግእዝ ደወል ሰዓት 3 ፈረቓን ድሕሪ ቐትሪ ተደው ኢሉ ካህናት ከካብ ቁምስናኦም ድሕሪ ተኣኻኺቦም ናይ ክብረ በዓሉ ጸሎተ ዋዜማ ሰዓት 4 ድሕሪ ቐትሪ ተጀሚሩ ናይ ሎም ዓመት ስርዓተ ዋዜማ ፍሉይ ዝገብሮ ንሕና ካብ ንፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ብካህናት ደቂ ማሕበር እዩ ተመሪሑ እዚ ካህናት ኣብ ያሬድያዊ ዜማ ዘሎ ድልየትን ጻዕርን ተስፋ ዝህብ እዩ ካህናት ደቂ ማሕበር ምስ ተምሃረ ንኡስ ገዳም ዘረኣኸነት ከረን ብምዃን ድሙቕን መሳጥን ጸሎተ ዋዜማ ኣዕሪጎ ኣብ ስርዓተ ዋዜማ ብሓቂ ንእምነትን ሰማእትነት ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤልን ዝገልጽ ዝፈሰሰቕ ነይ ዋዜማ ከም ዝስዕብ ነይሩ ህልሚ እብኒ ተናግሮ ይፈክሩ ቅርቦ ለገብረ ሚካኤል ሄር ነገረ ለይፈጥሩ ሊቃውንቲ ኣድባር ወበወልጦስም ተወክፈ ስቃየ ተርቢኖስ መምህር ወገድለ ስጢፋ ተኣጽፈ ኣጽፈ ተኣምር እምቅንሁ ለዋህድ በኩር ትብል ብኣባተ ወልደ መብራህቱ ሰማይቲ ገብረ ሚካኤል ሃዋርያ ብሄሩ እስከ ለሞት እሙን ጽኑ ኣምጣነ ሕማም እህወ ጻድቃን ለብሄራ ጋዚተ ህዝቢ ካልኣ ያዕቆብ የማን በደብረ ሚካኤል ከረን ከመ ብንተኣይን ናክ ብረክ ኣማን ብኣማን ብድያቆን ረዘነ ሮሜየ ቤተ ኬፋ ከብካብ ስቅለት መቅደስ ፈለገ ጸጋ ምእዝት ኣስረቀት ለምድሪ ሃይለ ሰማእት ወምድረ ቀራንዮ ታቦት መድሃኒት ህይወት ወገብረ ሚካኤል ህሩይ መፍቀር የስቅለት ሃውፀን በጸጋ ምህረት ብኣባሃብተልኡል ቀሪበን ስርዓተ ዋዜማ ብኸምዚ ዛመሰለ ድሙቕ ኣገባብ ልክዕ ሰዓት 7 ድሕሪ ቐትሪ ተፈጺሙ ኩሎም ካህናት ደቂ ማሕበር ብሓባር ናይ ድራር እንግዶድ ኣብ መንበረ ጵስና ብዝተቐረበ መኣዲ ተሳቲፎም ድሕሪ ድራር ድማ ካህናት ነናብ መዕረፊኦም ብሰላም ከይዶም ሰሉስ ወጋሕታ ደወል ሰዓት 3 ቅድሚ ቐትሪ ምስ ተደወለ ማህለየት ሰዓት 3 ፈረቓን ስቡህ ብምባል ተጀሚሩ ኩሎም ካህናት ሰበኻ ምስ ተምሃርቲ ብሓባር ነቲ ስርዓተ ማህለየት ኣድሚቖም ሞርፍ ኢዶም ቀጺሉ እቲ ዝዓበየ መስዋእቲ ቅዳሴ ከዓ ሰዓት 5 ፈረቓን ተጀሚሩ ካህናት ደቂ ማሕበር ብኣቃቤ መንበር ክቡር ኣባሃብቲ ሚካኤል ባህልቢ ተማእኪሎም ብዙሓት ምእመናን ደናግልን ኣብ ዝተሳተፍዎ ብሓቂ ብድሙቕን ምዕሩግን ኣገባብ ዓሪጉ ኣብዚ መስዋእቲ ቅዳሴ እዚ ክቡር ኣባሃብቲ ሚካኤል ባህልቢ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 25 ዘሎ ተመርኩሶም ዘስምዑ ቓል እግዚኣብሔር ንህይወትን እምነትን ሰማእትነትን ኣቦና ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ዘመንና ዝርአ ዘሎ ክሕደት ሃይማኖትን ኣልቦ እግዚኣብሔር ምባልን ንክርስትናና ካብቲ ዝፈታተኖ ዘሎ ዓብዪ ጸገም ምዃኑ ኹን ግንዘቦ ዘሎና እዩ ስለዚ ሎሚ ንዓና ጽቡቕ ኣብነት ዝኾኑና ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤል እዮም ንሶም ነታ ቕንዕቲ እምነት ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስ ረኸብዋ ነገስታት ናይ ዘመኖም ናይቲ እዋን መራሕቲ ሃይማኖት ዝነበሩን ሃይማኖቶም ክኩሕዱ ብማእሰርትን መግረፍትን ክሳቅዮም እንከለዉ ንሶም ንሃይማኖተይ ብዝምልከት ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ካልእ ፍራድ ይፈልጥን እየ ናቲ ወኪል ኣብ ምድሪ ከዓ እቲ ልዑል ጳጳስ ሮማ እዩ ብምባል ብትብዓት ክምልሱሎም ከም ዝተረኽቡ ንሕና እውን ነዚ ናይ እምነት ምስክርነት ብምስዓብ ናይ ዘመንና መሰኻኽር እምነት ክንከውን የድልየና ብምባል ተላብዮም ኣብዚ መስዋእቲ ቅዳሴ እዚ ኩሎም ደቂ ማሕበር ብሓሳብ ቅድስና ኣባ ገብሪ ሚካኤልን ነቶም ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝዓረፉ ካህናትን ብምዝካር ብሓቂ ብዓሚቕ መንፈሳዊነት ቅዲሶም ድሕሪ ቅዳሴ ካህናት ብሓባር ኣብ መንበረ ጵስና ቆሪሶም ኣብ ተሰርዑ ዝነበረ መደባት ቀጺሎም እቲ ዝቐጸለ መደብ ብኣባ ፍስሐ ተክአ ዝተሰናደዊ መንፈሳዊ ትምህርቲ እዩ ንሶም ካህንን ስብከት ቃል እግዚኣብሔርን ዝብል ኣርእስቲ እዮም ኣቕሪቦም ኣባ ፍስሐ ኣብ ትምህርቶም ካህን ቃል ወንጌል ምስባኽ ግቡኡን ዕላምኡን ኮይኑ ብቓል ኣምላኽ ገይሩ ከዓ ንምእመናን ፍቕርን ፍልጠትን ከመሓላለፈሎም ይግብኦ ክንሰብኽን ከለና ቓል ኣምላኽ ሒዝና ኢና ንሰብኽ እቲ እንሰብኮ ቓል ከዓ ክርስቶስ እዩ ስብከትና ንልቢ ካልኦት ዝልውጥን ዝቕድስን ዝኸውን እቲ ብማዕርገ ኽነት እንቕበሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስ ዘሰንዮ እዩ ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ምስባኽና ምስንዳዊ የድልየና እዩ ኣብ ስነ መዕበያ ብዛዕባ ስብከት ቃል እግዚኣብሔር ዝውሃበና ትምህርቲ ብሓቂ ድሩት እኳ እንተኾነ ብዓሚቕ መንፈሳውነት ንክርስቶስ ብቓሉ ኣብ ልቢ ሰማዕቲ ከም ዝሓድር ክንገብር ግን ጽውዓት ኢና ካህን ብስብከቱ ንምእመናን ኣብ ሓቀኛ ናይ ህይወት ትርጉም ከም ዝነብሩ ክገብሮም ኣለዎ ንእምነቶም ዘበራጥዕ ንህይወቶም ዝልውጥ ክኸውን ይግባእ ኣብ መወዳእታ ከዓ ህይወትና ምስእቲ እንሰብኮ ቃል እግዚኣብሔር ክመዓራረ ኣሎ ብምባል ዓሚቕ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሂቦምና ካብዚ ብምቕጻል ብፁእ ጳጳስ ኣቡነ ኺዳነ ይዕብዮ ብተልእኮ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓድ ጣልያን ስለ ዝርከቡ ንማሕበር ናይ እንቋ ዓብቃዓኩም ኢሜይል ሰዲዶም ከምዝስዕብ ከዓ ኢሎም ገነተ ትፍስህ ትክያሃ ኣውረሶሙ ወኣቀቦም ከበብንታኣይን ልጻጥቃን እለሎቱ ተቀናዩ ብሂወቶም ንዝኾነ ቃለ ብፃን እናዘከሩ ርሑስ በዓል ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ንመብዓል እንቋ ዓብቃዓኩም እናበልኩ ብመንፈስ ምሳኻትኩም ምህላዊ እናረጋገጽኩ ንኹሎም ደቂ ማሕበርን ክቡራት ዕዱማትን ልባዊ ሰላምታ የቕርበልኩም ብሓቂ ዝክረ ሰማእተ ክርስትና ዝክረ ኩሎም ሰማእታት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሓቂ ሰማእቲ ክርስቶስ እዩ ምስጢር ሰማዕትነት ክገልጸልና ሰማዕትነት ዝተመኮረ ብኽነት ሓውና ንዝኾነ ኣባ ገብረ ሚካኤል ከማልደልና ክብረ በዓሉ ንገብር ኣለና ሰማዕትነት ንካህናት ኣኽሊሎም እዩ ከመይ ካህን ኣብቲ ሰማዕትነት ዝተፈጸመሉ ቀራንዮ ዝበጽሕን ክንዲ ዝኾነ ዕለት ዕለት ከዓ ነቲ ሰማዕተ ቀራንዮ ኣብ መቕደስ ዝስውእ ካህን ሰማዕተ ኣብ እዩ ማለት ካህነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ጉዕዞ ህይወት ካህን ጉዕዞ ቀራንዮ እዩ እሞ ነዚ ጉዕዞ እዚ ንክንምሃሮ ንሰማዕትነት ዝተመኮረ ኣባ ገብረ ሚካኤል ሰማዕትን ምውካስ ክኽእል ምእንቲ ቀዳሞት ኣቦታት ካህናት ነዚ ማሕበር ብምቋም ነገረ ሰማዕትነት ክንምሃር ዝገደፉልና ኣሰር እዩ እሞ ኣሰር ብፁእ ሰማዕት ኣባ ገብረ ሚካኤል ንኽተል ይግበረና ቅዱስ ንኦም ይግለጸልና ርሑስ በዓል ንኹልኹም ብምባር ንማሕበር ቡራኬኦምን ኣማልድነት ሰማዕትን ተምንዮም ኣሎም ደቂ ማሕበር ብድሕሪ እዚ ሕጊ ማሕበር ብምንባብ ኣብኡ ተመርኪሶም መንፈሳዊ ዘተ ኣካይዶም ሃናፅርኢቶን ማዕዳን ብምቕራብ ብለቦዋን ብምስጋናን ተፈጺሙ ካህናት ብሓባር ናይ በዓሎም መፈጸምታ ብምሳሕ ፈጺሞም ነናብ ቁምስነታቶም ብሓጐስ ተፋንዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅድስና ብፁእ ኣቦና ኣባ ገብረ ሚካኤል ሰማዕት ይግለጸልና ዓመት ንዓመት ከዓ ብሰላምን ቅሳነትን ይዕቖረና ንሃገርናን ንቤተ ክርስትያንን ርግኣትን ቅሳነትን ሂቡ ብኣማልድነት ኑና እግዚእትነ ማርያም ይሓልወና ኣሜን ኣባ መርሃዊ ሃብታይ ጸሓፊ ማሕበር ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤል ሰማዕት ኤጳርቅና ኸረን
ትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዝቕጽል መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ